สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันอาทิตย์และได้เชิญให้พลเอกประยุทธ์เดินทางเยือนสหรัฐนอกจากนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกในการสัมภาษณ์ล่าสุดว่าตนนั้นจะไม่พอใจหากเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งตัวเก่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสมารีนเลอแปงสายอนุรักษ์นิยมขวาจัดที่ตามหลังคู่แข่งอยู่กลับมาต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อเข้าโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนะครับเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์และสรุปผลงาน100วันแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องโรคมะเร็งในเด็กที่เพิ่มมากขึ้น13%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักวิชาการศึกษาเชิงลึกถึงปรากฏการณ์นี้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามปิดตำนานคณะละครสัตว์รุ่นบุกเบิกของสหรัฐ Ringling Brothers ก่อนจบรายการวันนี้ครับสำนักงานโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐมีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์ที่30เมษายนโดยระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยโทรศัพท์หารือกับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันอาทิตย์แถลงการของทำเนียบขาวชี้แจงว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำถึงการให้มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสหรัฐและไทยซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกประธานาธิบดีทรัมป์และพลเอกประยุทธ์ยังได้แสดงความสนใจร่วมกันอย่างแข็งขันให้มีการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีสหรัฐยังได้ยืนยันถึงภาระของสหรัฐในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทในเอเชียด้วยความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรอย่างเช่นประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนที่ทำเนียบขาวอีกด้วยครับและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้กล่าวในวันอาทิตย์เพื่อปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนกรุงวอชิงตันโดยบอกว่าสหรัฐจำเป็นต้องสร้างพันธมิตรกับประเทศในเอเชียเพื่อร่วมกันกดดันเกาหลีเหนือซึ่งนั้นสำคัญกว่าความกังวลเกี่ยวข้องกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดที่สังหารคนจำนวนมากในฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับไรส์พรีบูสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวกับช่อง ABC ว่าขณะนี้ไม่มีภัยคุกคามใดที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเชียไปกว่าเกาหลีเหนือภัยคุกคามนี้มีความสำคัญต่อสหรัฐอย่างมากด้วยคำกล่าวของไรส์พรีบูสมีขึ้น1วันหลังจากที่ทำเนียบขาวประกาศคำเชิญประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ให้เยือนกรุงวอชิงตันและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โฆษกของผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์บอกประธานาธิบดีโดเตอร์เต้ว่ามีความสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเพื่อทำงานร่วมกันในอนาคตในคำแถลงของทำเนียบขาวกล่าวว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ของผู้นำทั้งสองในวันเสาร์นั้นมีความเป็นมิตรต่อกันอย่างมากและบอกด้วยว่าทั้งสองประเทศกำลังเดินสู่ทิศทางที่เป็นบวกอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวไม่มีการพูดถึงความกังวลจากนานาชาติเรื่องสงครามปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งเกิดความรุนแรงจนสร้างความไม่สบายใจให้กับสหประชาชาติและผู้นำของประเทศตะวันตกหลายรายนะครับนักวิเคราะห์เคยประเมินว่าสงครามปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนโดยที่1ใน3นั้นเสียชีวิตจากการปราบปรามของตำรวจส่วนที่เหลือนั้นเสียชีวิตจากการจัดการโดยประชาชนที่ลุกขึ้นมาช่วยกวาดล้างนะครับในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับสถานีโทรทัศน์ CBS ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าตนจะไม่พอใจหากว่าเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่ง โดยบอกว่าผู้นำจีนซึ่งก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็จะไม่พอใจด้วยเช่นกันนะครับพิธีกรรายการ Face the Nation ของช่อง CBS ถามต่อว่าคำว่าไม่พอใจนั้นจะหมายความว่าจะมีมาตรการทางทหารหรือไม่นะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอให้รอดูเพราะตนไม่อยากให้คนรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ครับเกาหลีเหนือซึ่งพยายามที่จะพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยิงมาถึงแผ่นดินสหรัฐได้กับความไกลระยะทาง 9,000 กิโลเมตรได้ทดลองขีปนาวุธอีกครั้งในวันเสาร์แต่ว่าหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้บอกว่าการทดลองดังกล่าวนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผู้นำสหรัฐเรียกนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าเป็นคนฉลาดแต่บอกครับว่าสหรัฐคงจะปล่อยให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปไม่ได้และยังได้กล่าวโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐก่อนหน้านี้หลายคนที่ปล่อยให้กรุงเปียงยางพัฒนาโครงการต่างๆจนมาถึงปัจจุบันนะครับในการทดลองด้านขีปนาวุธในวันเสาร์ของเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เตือนต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่รุนแรงหากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนไม่กดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับในวันอาทิตย์สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบประจำปีครั้งใหญ่ซึ่งมีทหารของเกาหลีใต้ 20,000 คนร่วมกับทหารสหรัฐอีก 10,000 คนและทั้ง2ประเทศยังได้ดำเนินการร่วมกันในโครงการของกองทัพเรือในทะเลญี่ปุ่นหรือ Sea of Japan ซึ่งรัฐบาลกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือประณามว่าการร่วมปฏิบัติการนี้เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงนะครับการฝึกซ้อมทางเรือนี้มีการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ USS Carl Vinson ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งไปในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเป็นการเตือนเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือได้ขู่ว่าจะโจมตีเรือรบ Carl Vinson ในการกระจายเสียงผ่านสื่อของรัฐอีกด้วยนะครับครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนราว 10,000 คนที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งตรงกับวันเข้ารับตำแหน่งครบรอบ100วันก็ได้ระบุถึงสิ่งที่ตนได้ทำในช่วง100วันที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนแรงงานอเมริกันและกีดกันคนเข้าเมืองผิดกฎหมายพร้อมกับรับปากว่าจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกในช่วง2สัปดาห์จากนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเรียบเรียงให้ฟังครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งครบ100วันไปเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนนะครับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนราว 10,000 คนที่เมืองแฮริสเบิร์กที่รัฐเพนซิลเวเนียโดยบอกว่าช่วง100วันที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความน่าตื่นเต้นและตนได้สร้างความก้าวหน้าในหลายด้านเพื่อสนับสนุนแรงงานอเมริกันรวมทั้งการสร้างงานให้กับคนงานเหมืองถ่านหินปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมตลอดจนกำจัดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้ทำตามที่ให้สัญญาไว้และประชาชนต่างก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้กล่าวพาดพิงถึงรัฐบาลชุดที่แล้วว่าเป็นผู้ทิ้งความวุ่นวายยุ่งเหยิงเอาไว้ให้ตนตามแก้ไขประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าอเมริกาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสนธิสัญญาหลายฉบับที่จัดทำขึ้นระหว่างประเทศต่างๆพร้อมสัญญาว่าตนจะตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกในช่วง2สัปดาห์จากนี้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์เคยรับปากเอาไว้หลายครั้งว่าจะมีการพิจารณาหรือถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งจัดทำขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อ2ปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่แต่ละประเทศปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลก ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้รัฐบาลทบทวนข้อตกลงการค้าต่างๆที่สหรัฐทำไว้เพื่อตรวจดูว่าสหรัฐได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากประเทศสมาชิกอื่นๆทั้ง164ประเทศขององค์การการค้าโลกหรือไม่นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกโดยยืนยันว่าจำเป็นต้องมีกำแพงเพื่อกั้นยาเสพติดและขบวนการลักลอบค้ามนุษย
์ In just 100 days we have taken historic steps to secure our border impose needed immigration control like you've never seen before is that true
Donald Trump กล่าวว่ารัฐบาลของตนได้ใช้มาตรการควบคุมคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประวัติผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐอย่างละเอียดและยังบอกด้วยว่าผู้คนต่างต้องการเข้ามายังอเมริกาเพราะพวกเขารักประเทศนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าหลักการพื้นฐานของการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐภายใต้การนำของตนก็คือแรงงานอเมริกันครอบครัวอเมริกันบริษัทอเมริกันและพลเมืองอเมริกันต้องมาเป็นอันดับแรก
We are operating on a very simple principle that our immigration systemShould put the needs of American workers, American families, American companies, and American citizens first.
นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้กล่าวถึงผลงานของตนในการต้อนรับและเจรจากับผู้นำจีนและอังกฤษรวมทั้งการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นิวกอร์ซิชซึ่งทรัมป์เรียกตำแหน่งผิดว่าเป็นประธานฝ่ายตุลาการซึ่งที่จริงแล้วคือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์นะครับการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐเพนซิลเวเนียครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่มีการจัดงานเลี้ยงประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นงานที่ผู้นำสหรัฐเข้าร่วมและอาจจะถูกแซวเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานแต่ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1981ในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงที่ว่านี้โดยให้เหตุผลว่าสื่อพยายามจ้องเล่นงานตนทางด้านคุณเจฟเมสันประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวกล่าวในงานเลี้ยงว่าเสรีภาพของสื่อคือรากฐานของประชาธิปไตยดังนั้นการพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของผู้สื่อข่าวจึงถือเป็นอันตรายต่อประชาชนแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้พูดคุยถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพสื่อในประเทศอื่นๆแต่ปีนี้ถึงเวลาแล้วที่ควรพูดถึงภัยคุกคามต่อสื่อในประเทศเราเองทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรออยู่ครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีที่ 0.7% เนื่องมาจากผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายลงซึ่งถือเป็นปกติในช่วงไตรมาสแรกของปีที่อากาศยังหนาวเย็นในหลายส่วนของประเทศถึงกระนั้นตัวเลขดังกล่าวก็ต่างจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ตอนหาเสียงว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตที่ระดับ 5% ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งและก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเผชิญนะครับอย่างไรก็ตามภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันตลอดทั้งปีนี้ยังคงแข็งแรงเนื่องมาจากการคาดการณ์ว่าจะเกิดการขยายตัวในตลาดการจ้างงานอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและดัชนีหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์นะครับขณะเดียวกันรายงานของสำนักงานสถิติของรัฐบาลจีนแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวในภาคการผลิตของจีนในเดือนเมษายนชะลอตัวลงกว่าที่คาดการไว้เนื่องมาจากความต้องการที่ลดลงนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าราคาวัตถุดิบประเภทแผ่นเหล็กและแร่เหล็กที่ลดลงนั้นชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันที่บรรดาผู้ผลิตในประเทศจีนกำลังเผชิญในส่วนของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 6.9% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับเนื่องมาจากการลงทุนของรัฐบาลจีนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและการขยายตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ครับ และที่ซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐบาลต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีจากเยอรมนี2บริษัทคือ Siemens และ SAP เข้าร่วมในโครงการปรับเปลี่ยนซาอุดิอาระเบียไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทั้ง2บริษัทและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกำลังเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับเวลานี้ซาอุดิอาระเบียกำลังผลักดันโครงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวที่มีชื่อว่าวิชั่น2030เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบครับและนักลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Dark Overlord กล่าวอ้างว่าสามารถขโมยละครชื่อดังทางบริการวิดีโอออนไลน์ Netflix ได้และขู่ว่าจะค่อยๆปล่อยละครหรือซีรีส์ที่ชื่อว่าOrange is the new black ซีซั่นใหม่ออกสู่สายตาประชาชนทีละตอนนะครับหากว่า Netflix นั้นไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยว่ามีมูลค่าเท่าใดตามกำหนดการเดิมซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดจะออกฉายในวันที่9มิถุนายนซึ่งทาง Netflix หมายมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นยอดสมาชิกและราคาหุ้นได้ในจดหมายเรียกเงินค่าถ่ายแฮกเกอร์ Dark Overlord ยังบอกด้วยว่าตนได้ลักลอบขโมยวิดีโอละครดังอีกหลายเรื่องจากหลายสตูดิโอและขู่ว่าจะปล่อยวิดีโอเหล่านั้นสู่โลกออนไลน์เช่นกันหากไม่ได้รับเงินจำนวนที่ต้องการนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ทุกคนต่างทราบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่ชื่นชอบการโพสต์ข้อความต่างๆผ่าน Twitter จนหลายคนขนานนามว่าการทูต Twitter แต่ล่าสุดนักวิเคราะห์ของสำนักข่าว Associated Pressระบุว่าจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมกับการทวีตแต่ละครั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังลดลงอย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงผู้ที่อ่านตอบโต้ติดตามแชร์หรือให้ความเห็นในทวีตนั้นๆ นะครับทั้ง AP และบริษัทวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์ Cortico เชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับความนิยมน้อยลงอาจเป็นเพราะผู้นำสหรัฐทวีตบ่อยเกินไปหรือไม่มีอะไรใหม่ให้น่าตื่นเต้นรายงานวิเคราะห์ชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะแชร์หรือรีทวีตข้อความของทรัมป์มากกว่าผู้หญิงและที่น่าแปลกใจคือผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมหรือเอียงซ้ายมักจะออกความเห็นในทวีตของผู้นำสหรัฐจากพรรครีพับลิกันผู้นี้มากกว่าผู้ที่มีแนวคิดเอียงขวาหรืออนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการด้านสื่อสังคมออนไลน์ของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งตัวโดนัลด์ทรัมป์เองต่างยืนยันนะครับว่า Twitter คือช่องทางที่ดีเยี่ยมในการสื่อสารนโยบายของตนไปสู่ประชาชนอเมริกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับที่ฝรั่งเศสครับมารีนเลแปงหนึ่งในผู้ที่กำลังขับเคี่ยวเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนี้กลับมาโจมตีการใช้เงินสกุลยูโร1วันหลังจากที่เธอบอกว่าการออกจากสหภาพยุโรปนั้นไม่ใช่ความสำคัญอันดับหนึ่งของเธอนะครับขณะนี้นางเลแปงนั้นกำลังตามหลังคู่แข่งนายเอมานูเอลมาครองอยู่นะครับโดยนายมาครองนั้นเป็นนักการเมืองสายกลางส่วนมารีนเลแปงเป็นนักการเมืองอนุรักษ์นิยมขวาจัดนะครับผลการสำรวจคาดว่านายมาครองน่าจะกำชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันอาทิตย์หน้าด้วยอัตราส่วนผู้สนับสนุนร้อยละ59ถึงร้อยละ60นะครับแนวทางของมารีนเลแปงเรื่องที่จะนำฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรปและเลิกใช้เงินสกุลยูโรนั้นเป็นการหาเสียงที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเธอนั้นได้กล่าวโทษการใช้เงินสกุลยูโรว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาคนว่างงานในฝรั่งเศสจำนวนมากและบอกว่าเงินสกุลยูโรนั้นเป็นเครื่องมือของประเทศเยอรมนีที่จะใช้กดประเทศต่างๆและบอกด้วยว่าประเทศหลายประเทศในยุโรปนั้นเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันที่จะคิดว่าจะสามารถแก้ระบบการเงินภายใต้กลุ่มยูโรโซนหรือออกจากสหภาพยุโรปโดยฝรั่งเศสจะไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย ครั้งใหญ่ครับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง 13%โดยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนำหน้ามะเร็งชนิดอื่นๆผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Oncology ไปเมื่อราวๆนี้ทีมนักวิจัยแห่งองค์การการวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติที่เมืองลียงในประเทศฝรั่งเศสหรือ IARC รายงานว่ามีการตรวจพบมะเร็งรายใหม่ในเด็กเพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะโดยมีอุบัติการณ์ของโรคที่140คนต่อประชากร1ล้านคนในช่วงปีคศ2001ถึง2010ในเด็กเล็กจนอายุถึง14ปีโดยเพิ่มขึ้นจากตัวเลขในรายงานของ IARC ชิ้นก่อนหน้านี้ที่ตรวจพบมะเร็งในเด็กโดยมีอุบัติการณ์ของโรคที่124คนต่อประชากร1ล้านคนต่อปีตลอดระยะเวลา10ปีจากปีคศ1981จนถึงปีคศ1990ค่ะคุณอีวาสเตลเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่ประจำกองตรวจเฝ้าระวังมะเร็งของ IARC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามะเร็งชนิดที่เกิดในผู้ใหญ่ได้แก่มะเร็งทรวงอกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากมักมีสาเหตุจากการแปรทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ค่ะส่วนมะเร็งที่เกิดกับเด็กเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมมาตั้งแต่ต้นทำให้เด็กเป็นมะเร็งหลายชนิดมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะสเตเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่ IARC กล่าวนะคะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเด็กค่ะตามมาด้วยมะเร็งในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งพบมากที่สุดในประเทศพัฒนาแล้วส่วนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กพบมากในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายได้น้อยค่ะนักวิจัยชี้ว่าข้อมูลนี้จัดเก็บจากหน่วยงานด้านมะเร็ง153แห่งใน62ชาติและดินแดนโดยนับเป็น 10% ของจำนวนประชากรเด็กทั่วโลกและสหรัฐมีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งในเด็กที่มีระบบจัดเก็บที่ดีมากที่สุดโดยเก็บข้อมูลเกือบ 100% ของเด็กที่ป่วยด้วยมะเร็งทั้งหมดและข้อมูลอีกราว 5% และน้อยกว่านั้นมาจากแอฟริกาและเอเชียค่ะคุณสเตเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่ IARC กล่าวว่าเด็กจำนวนมากที่ป่วยด้วยมะเร็งอาจไม่ได้รับการตรวจโรคในประเทศที่ขาดแคลนเครื่องมือวินิจฉัยมะเร็งและขาดความตื่นตัวค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ IARC คนนี้ย้ำว่าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งมีความสำคัญเพราะจำเป็นต้องรู้ว่าจะมีเด็กเป็นมะเร็งจำนวนเท่าไหร่ในปีต่อไปเพื่อดูว่าจะมีแหล่งทรัพยากรทางการแพทย์เพียงพอหรือไม่ในการดูแลผู้ป่วยเด็กตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเธอกล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการระบุภาระการเงินที่จะเกิดขึ้นและปีนี้เป็นครั้งแรกที่องค์การการวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งในวัยรุ่นที่อายุระหว่าง15จนถึง19ปีและระบุว่ามีอุบัติการณ์ของโรคที่185คนต่อประชากร1ล้านคนค่ะโดยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอีวาสเตเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่แห่ง IARC กล่าวว่าการรู้ถึงอุบัติการณ์ของมะเร็งในเด็กเป็นประโยชน์เพราะช่วยให้นักวิจัยมะเร็งสามารถเริ่มศึกษาเพื่อระบุปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในเด็กค่ะรวมทั้งมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการติดเชื้อที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายเกี่ยวข้องกับคณะละครสัตว์ของสหรัฐนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายจากเหตุพายุทอร์นาโดและพายุฝนหลายลูกที่พัดกระหน่ำสี่รัฐทางใต้ของสหรัฐซึ่งได้แก่เท็กซัสอาร์คันซอร์มิสซูรีและมิสซิสซิปปีนะครับด้านตะวันออกของรัฐเท็กซัสนั้นได้รับผลกระทบมากที่สุดบริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางและในรัฐที่ติดกันรัฐอาร์คันซอร์นะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายส่วนในมิสซิสซิปปีและมิสซูรีนั้นมีผู้เสียชีวิตแต่ละรัฐ1รายครับและส่งท้ายวันนี้ครับการแสดงละครสัตว์เป็นรูปแบบของความบันเทิงที่อลังการและนำการแสดงช้างการฝึกสิงโตหมีเต้นรำ และกายกรรมผัดผลมานำเสนอนะครับแต่ปัจจุบันรสนิยมของผู้ชมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในเดือนพฤษภาคมนี้คณะละครสัตว์ Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus จะประกาศยุติการแสดงและปิดตำนานคณะละครสัตว์แห่งนี้นะครับหลังจากที่ดำเนินการมา146ปีครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
อดัมบูลี่หนีออกจากบ้านเพื่อเข้าร่วมคณะละครสัตว์ด้วยความใฝ่ฝันที่จะเอาดีทางนี้นะคะหลังจากได้ชมการแสดงของคณะละครสัตว์คณะหนึ่งและมาทุกวันนี้เขาดำเนินกิจการของเซอร์คัสนาวหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะการแสดงละครสัตว์ค่ะ
Circus artists have been producing new and incredible circus acts and apparatuses andshows that have an artistic context and
อดัมบูลี่กล่าวว่าในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาศิลปินนักแสดงละครสัตว์ทั่วโลกได้หันมานำเสนอการแสดงที่แปลกใหม่และยอดเยี่ยมมีเนื้อหาทางศิลปะและเรื่องราวแนวละครเวทีตลอดจนมีตัวละครที่เขียนบทมาอย่างดีและหนึ่งในคณะละครสัตว์สมัยใหม่ที่ว่านี้คือ Race Horse Company จากประเทศฟินแลนด์ค่ะรอรี่โคโซเนนนักกายกรรมละครสัตว์ได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานอีก2คนตั้งคณะแสดงละครสัตว์นี้ขึ้นมาเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะเพราะเขาคิดว่าการแสดงละครสัตว์เป็นการแสดงที่มีความเป็นเอกลักษณ
์ I think it's really pure art form in the sense that you can really feel the risks
เขาบอกว่าการแสดงละครสัตว์เป็นศิลปะการแสดงที่ไม่เสแสร้งผู้ชมสามารถรู้สึกได้ถึงความเสี่ยงผู้ชมจะตื่นเต้นมากในขณะชมการแสดงการแสดงละครสัตว์จะทำให้หัวใจเต้นตุ่มตามเพราะเป็นการแสดงจริงๆและหากนักแสดงผิดพลาดก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้เขาบอกว่าการแสดงที่ตื่นเต้นสมจริงทำให้ละครสัตว์เป็นการเตือนใจว่านักแสดงแต่ละคนก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นและโคโซเนนนักกายกรรมผู้นี้เชี่ยวชาญด้านการกระโดดตีลังกาโลดโผนบนแทรมโพลีนเคยผิดพลาดและกระดูกหักมาแล้ว
Well I had three operations then it's part of the job
เขาบอกว่าตนเองเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว3ครั้งและนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานเขาบอกว่าโชคร้ายเกิดขึ้นได้เสมอค่ะและในสหรัฐนะคะคณะละครสัตว์แบบดั้งเดิมคณะเล็กอย่างเคลลี่มิลเลอร์เซอร์คัสยังเดินทางไปตั้งเต็นท์แสดงทั่วประเทศอยู่ค่ะแต่ว่าอดัมบูลี่แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไรเซอร์คัสนาวกล่าวว่าคณะละครสัตว์หลายบริษัทได้ทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้แหวกแนวออกไปจากการแสดงละครสัตว์แบบดั้งเดิมค่ะคณะละครสัตว์องลิชายแอเรียลเธียเตอร์กำลังฝึกซ้อมการแสดงโชว์ล่าสุดอะไซลัมในโรงงานเก่าแห่งหนึ่งในบรุกลินค่ะเนื้อหาของละครเริ่มต้นขึ้นที่โรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งค่ะในยุค1970นิกกี้มิลเลอร์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะละครสัตว์บอกว่าการแสดงมีเนื้อเรื่องแต่ไม่มีบทสนทนาค่ะ
We would describe it as a theater piece that includes a lot of aerial work, dance.
มิลเลอร์กล่าวว่าละครเรื่องนี้เป็นการผสมผสานการแสดงกายกรรมที่สูงการเต้นใช้เพลงที่อัดเสียงเอาไว้ประกอบกับดนตรีที่แสดงสดมีการใช้เครื่องฉายข้ามศีรษะและเงาประกอบในการแสดงด้วยนักแสดงแต่งตัวเป็นคนไข้หมอและพยาบาลในขณะที่แสดงกายกรรมผ่าโผนทางอากาศค่ะเธอบอกว่านอกจากจะไม่ใช้ชุดแต่งกายละครสัตว์แบบรัดรูปและแวววับแล้วคณะละครยังไม่ใช้ตาข่ายแม้ว่านักแสดงจะแสดงอยู่สูงเหนือจากพื้นก็ตามค่ะอาดัมบูลี่แห่งเซอร์คัสนาวหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะการแสดงละครสัตว์กล่าวว่าคณะละครทั้ง The Only Child Aerial Theater กับ Race Horse Company แม้ว่าจะแตกต่างกันด้านลักษณะการแสดงและศิลปะที่ใช้ประกอบเขาชี้ว่าบริษัททั้งสองเข้าข่ายว่าเป็นการแสดงชนิดเดียวกันกับการแสดงของคณะละครสัตว์ค่ะ
With lots of practice and a hard work, we can accomplish the impossible.
เขากล่าวว่าหากนักแสดงฝึกซ้อมหนักไม่ย่อท้อก็จะสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำเร็จค่ะเขากล่าวว่านักแสดงมีเวลาแสดงบนเวทีเพียงไม่กี่นาทีและจะต้องฝึกซ้อมจนเก่งกาจสามารถแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมต่อหน้าผู้ชมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington